Dumnezeu să fie binecuvântat! Motivul pentru care ne adunăm în seri ca acestea și nu numai, în orice contexte ale vieții ne-am afla, noi ne adunăm în prezența lui Dumnezeu pentru că sufletul nostru face o declarație sinceră. Avem nevoie de Dumnezeu. Și chiar dacă nu vrei în seara asta să o recunoști pentru că te simți tânăr, puternic, înțelept, cu resurse materiale, ești talentat sau talentată, ascultă-mă ce spun. Va veni o vreme în viața dumitale ca și în viața mea, când ne vom da seama într-un mod deliberat că singura nevoie de care depindem în mod indubitabil este Dumnezeu din ceruri. Și zic slăvit să fie El. Aș vrea să citesc un singur verset din Sfânta Scriptură. Îl vom putea găsi consemnat în Sfânta Scriptură la Cartea Efesenilor, capitolul 5, versetul 6. Efeseni, capitolul 5, citesc versetul 16, pagina în Biblie, pentru cei mai iubitori de Scriptură, 1149. Am fost odată invitat la o biserică să predic și o soră din spate a strigat: frate, spune care pagina. Și ca să nu mă supun niciunui risc în seara asta de o circumstanță similară cu cea de atunci, v-am anunțat și pagina. 1149. Răscumpărați vremea, că zilele sunt rele. Până aici cuvântul lui Dumnezeu, vă invit respectuos să reocupați locurile. Vineri seara am avut o conferință de tineret la noi la Biserica Cetatea Sfântă în Târgoviște. Am avut bucuria să avem alături de noi pe fratele Ciuculescu, care ne-a dus în închinare înaintea Domnului, și mesagerul Domnului pentru noi a fost fratele Alexandru Ivan. A avut un mesaj cu titlul Atitudini și Destine, un mesaj provocator, un mesaj cu impact pentru generația de tineri. Și pentru că am vrut să spunem într-un fel mulțumesc slujirii de vineri seara, am venit cu formația aceasta de tineri, i-am spus care vreți să veniți și aproape toți au vrut să vină, în semn de apreciere față de slujirea pe care a făcut-o înaintea lui Dumnezeu, și zic: Dumnezeu să-L binecuvinteze. În același timp, cred că fiecare dintre noi avem nevoie de binecuvântarea lui Dumnezeu. Și doresc din toată inima în seara aceasta să vin în fața dumneavoastră cu un mesaj pe care eu l-am intitulat Arta de a-ți consuma timpul într-un mod constructiv. Credeți-mă că vineri, când am stat de vorbă cu fratele Alexandru Ivan, m-am tot frământat cu privire la ce temă să vă aduc. Știu că seriile de marți sunt binecuvântate aici și pentru că în mod special este Dumnezeu, dar pentru că sunt și oamenii lui Dumnezeu care aduc mesaje ziditoare pentru sufletul nostru. De aceea m-am tot frământat la un subiect de actualitate, un subiect care să atingă nevoile noastre ale tuturor, și am găsit de bună cuvință împreună, zic eu, și nu vreau să fie doar o declarație festivistă, în asociere cu Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, că mesajul potrivit pentru seara aceasta ar fi acesta, și anume arta de a-ți consuma timpul într-un mod constructiv. La capitolul timp noi suntem foarte refractari. Și în mod special generația aceasta de tineri, noi suntem foarte refractari în ceea ce privește modul de a administra timpul. Nu-i așa? Oricât am încercat noi să nu recunoaștem. La un simplu search pe Google, te uiți la istoricul a ceea ce faci și îți dai seama că ori întregi, dacă îți faci o recenzie a fiecărei zile, îți petreci, sunt pe Facebook. Și uneori chiar nu găsim justificare. Lumea virtuală este una dintre dimensiunile care și-a pus amprenta foarte mult peste noi, și vreau să vă spun că mă uit în jurul meu și văd că problema generală, pe lângă alte probleme de ordin spiritual pe care tinerii le au, această problemă este una destul de majoră în dreptul tinerilor, și anume nu știm să ne petrecem timpul. Și vorba unui gânditor român: nu poți să-ți pierzi timpul sau să ți-l administrezi oricum fără a insulta eternitatea. Pentru că vom vedea noi, puțin mai târziu, cât de important este să ne administrăm timpul vieții noastre. Dar ca să intrăm ușor, ușor în subiect, aș vrea să încep încă din partea introductivă cu o povestioară în care ni se povestește despre faptul că un profesor a venit odată la studenții săi și le-a făcut o provocare. S-a gândit să aibă mult mai aplicabilă ora aceea decât o aveau ei de obicei. Și s-a dus la studenți și le-a spus: dragi studenți, aș vrea să vă fac un exercițiu de imaginație. Că noi românii suntem inventivi. Și zice, dacă eu, spre exemplu, sau o bancă, v-ar da 86.400 de secunde în de dolari în fiecare zi, spunea, eu sunt banca, da? Spunea el, 86.400 de dolari dacă v-aș da în fiecare zi, cu condiția ca să investiți cum vreți voi, dar nu veți mai avea dreptul să fie să țineți suma aceea de bani pe care n-ați cheltuit-o, fie să o dați altora. Deci se va pierde dacă n-ați cheltuit-o pe toată în ziua aceea. Zice, ce ați fi făcut voi cu banii aceia? Și fiecare a început să se gândească în fel și chip. Poate că cei de la marketing se gândeau la afaceri. Poate că cei din domeniul juridic se gândeau să-și deschidă un birou notarial, casă de avocatură, societate de avocați, eu știu. Poate cei din informatică, firmă de calculatoare. Nu știu dacă vă nimeresc pe toți în seara asta, da? Nici nu-mi propun asta. Însă, dacă erau studenți la teologie, se gândeau să-și facă o biserică puternică în numele Domnului, undeva unde nu există nicio biserică, te duci într-un sat unde nu există pocăiți, unde nu există oameni întoși la Dumnezeu și te gândești să faci o biserică. Sunt prea optimist? Eu cred că mai sunt și astăzi oameni care gândesc pentru zidirea și creșterea spirituală a oamenilor. Și zic, să dea Dumnezeu tot mai mult oameni de felul acesta. Și voi să spuneți? Amin, măcar din complezență. Pentru a realiza valoarea timpului pe care Dumnezeu ni l-a dat, spunea și acest profesor, plecând de la această aplicație, zice, vedeți voi studenți, zicea el, Dumnezeu ne oferă în fiecare zi 86.400 de secunde. Această bancă numită Cerul lui Dumnezeu, în fiecare zi nouă ne oferă 86.400 de secunde. Și v-aș întreba eu, zicea atunci profesorul, ce faceți cu timpul acesta? Ce răspuns ai fi dat tu? Ce răspuns aș fi dat eu? Pentru că suntem în biserică, am fi spus, ne-am fi rugat, am fi cântat, am fi postit, am fi vizitat bolnavi, dar dacă ai vrea să fii sincer și să cobori în inima dumitale, probabil că realitatea vieții cotidiene te-ar fi contrazis. Însă, aș vrea să vă spun în seara aceasta că timpul nostru este foarte important. Și nu vreau să sune precum o lozincă. Să știți că timpul nostru este foarte important. Și am în imaginea mea, în timpul în care rostesc aceste cuvinte, o priveliște a unui om de vreo 40 și ceva de ani, aproximativ 50 de ani, care la o seară de evangelizare undeva în zona Italiei, în Milano, când am slujit, după ce s-a făcut chemarea la altar, a venit în fața altarului și vreau să vă spun că plângea, nu-și mai putea podidi plânsul, s-a plecat pe genunchi și plângea în hăote și spunea, Doamne, mi-am nenorocit viața! Doamne, mi-am distrus tinerețea și toți anii mei cei mai frumoși mi-am distrus! Cât de nebun am fost, cât de neînțelept, cât de nechipzuit am fost eu, că mi-am risipit toți anii aceștia! După aceea mi-am dat seama că omul acesta are nevoie de o stare de vorbă mult mai profundă. Și mi-a povestit cum diavolul l-a adus în tot felul de locuri, jocuri de noroc, păcănele, discoteci, droguri, în tot felul de medii păcătoase, care nici măcar nu merită amintite de aici, de la amvonul Bisericii lui Dumnezeu. Însă vreau să vă spun că parcă și acum răsună acele cuvinte ale acelui om care spunea, mi-am mirosit viața, mi-am risipit anii vieții mele. Și m-am gândit că una dintre cele mai mari tragedii în viață este să-ți pierzi timpul vieții tale. Și cea mai mare problemă este că îți poți pierde timpul chiar și venind la biserică. Cum? Să-mi pierd timpul venind la biserică? Da, pentru că poți ucide modul înțelept în care ai fi putut să-ți fructifici timpul. Știi cum? Înțeleaptă este biserica noastră. Că atunci când avem ser de tineret, avem un sistem și se taie semnalul la internet, semnalul la telefon, ca nu cumva cei care sunt atât de iubitori de Biblie, de Scriptură, să stea pe Facebook. Bineînțeles, să scrie ideile de predică pe care le aude. Noi suntem 100% pocăiți. Ajută-ne, Doamne, așa zic și eu. Însă vreau să vă spun, dragii mei, că există o mare problemă în direcția aceasta. Și probabil că întrebarea de debut ar fi aceasta. Până la vârsta asta pe care o ai, nu știu, nu îmi dau cu presupus, mai ales la doamne sau surori, că nu vreau să supăr pe niciuna. Toate tinere și frumoase, toți tineri și mai frumoși. Însă, vă pun această întrebare. Cum ne-am administrat noi timpul vieții noastre până acum? Avem vreun sentiment de zădărnicie că de multe ori în viață am pedalat o bicicletă care i-a căzut lanțul, că nu ne-a mers lucruri în viață, că de multe ori am fost frânați în alergarea noastră, că multe dintre activitățile noastre sunt sterile, ineficiente și care nu ne ajută cu nimic și că am pierdut mulți ani în care am fi putut să investim mult mai mult. În primul rând depinde de noi lucrul acesta, dar știu în același timp că depinde și de părinți și mă bucur că văd și părinți în seara asta aici și zic Dumnezeu să-i binecuvinteze. Dar vreau să vă spun ceva, poate că mă veți acuza de subiectivism, dar vreau să fiu în seara asta așa, vulnerabil și deschis din toată inima mea. Îmi permite să fiu sincer cu toată inima, amin? Când aveam vârsta de 11-12 ani, vreau să vă spun că tatăl meu a venit la mine și mi-a spus, Timotei, zice, nu vreau să-ți dau o tabletă, nu vreau să-ți dau un smartphone, nu vreau să-ți dau laptopuri, tot felul de laptopuri sofisticate, dar în schimb, zice, dorința inimii mele este ca în primul rând nu să te faci avocat, doctor, profesor sau orice altceva. Dorința mea, în primul rând, este să te faci copil de Dumnezeu. Și pentru aceasta a investit, zic eu, înțelept. Am spus-o și atunci și o spun și eu acum și cred că o voi spune și peste zeci de ani. A venit și mi-a cumpărat o orgă, mi-a cumpărat o chitară, mi-a cumpărat un acordion și mi-a pus instrumentele și mi-a zis vreau să devii un rob al lui Dumnezeu și să cânți. Și mi-a dat o Biblie pe care o port și astăzi. Poate că ați văzut că Biblia mea e mai veche așa. E veche pentru că am primit-o de la tatăl meu și are o valoare sentimentală decât, mai mult decât orice am înțelege noi altceva. Și atunci am înțeles că mesajul lui pentru mine era acesta. Consumă-ți timpul într-un mod constructiv. E vârsta cea mai periculoasă. Știu că de multe ori mi-era greu poate stăteam zilele și cântam la pian până la 2-3 dimineața. În contextul în care colegi sau copii de seama mea, vecini, băteau mingea pe maidan sau mâncau semințe și bârfeau când pe unul, când pe altul. Dar credeți-mă că nu mi-a părut rău. Când m-am căsătorit, vreau să vă spun că m-am dus la altar cu bucuria lui Dumnezeu în inimă. Știți de ce? Pentru că fata cu care m-am căsătorit, m-am uitat în ochii ei și am spus, tu ești fata care i-am spus prima dată te iubesc și pe care am strâns-o de mână. Și cred că nu e o declarație de mândrie în seara asta, și cred că este o declarație de încurajare, că se poate trăi curat cu Dumnezeu, fără să fii un om care să fii un om care să flirtezi când cu una, când cu alta, când cu unul, când cu altul și crezând că asta înseamnă pocăința. Dacă vreți să primiți binecuvântarea lui Dumnezeu, administrați-vă timpul într-un mod constructiv, pentru că ce semene astăzi vei culege în ziua de mâine și nu poți avea pretenții absurde de la viață în momentul în care, în prezentul vieții tale, în anii în care este timpul să investești, tu nu faci nimic. În anii adolescenței vorbești cu Gheorghița sau cu Gheorghe, nu știu, cum i-ai numit tu. Și spui, ca să fiu trendy, că am întrebat odată pe o adolescentă de la noi la biserică, de ce vorbești de la 14 ani cu un băiat? E creștin măcar? Zice, da. Serios? Și când mâncăm sarmale? Nu știu dacă aici la voi se mai mâncă sarmale, eu sunt mai tradițional. Însă zice, a, păi nu că e creștin ortodox. Nu fac reclame denominaționale, dar analizând viața lui mi-am dat seama că nu era nici măcar creștin ortodox, că ortodox înseamnă bun creștin, clar ce spun eu. Dar nu era bun creștin, că bine ar fi fost să fie ortodox în sensul propriu al cuvântului, adică drept credincios, dar nu era. Și nu mai continui povestea pentru că este oricum una trist. Dar i-am spus atunci, 14 ani este timpul în care ar trebui să investești, să înveți, să citești, să stai lângă Dumnezeu, să investești în relația ta cu Dumnezeu, ca într-o zi să nu fie prea târziu și să plângi. Și așa a fost. E prea târziu să-ți dai seama că ai greșit și ți-ai risipit anii vieții tale când vei sta cu certificatul de divorț în mână. E prea târziu atunci. E prea târziu să spui am greșit în momentul în care te va lăsa cu lacrima pe obraz, cu 5 copii și îți va spune... Nu te-am iubit niciodată. E prea târziu când îți dai seama că trăiește el sau ea o poveste de viață duplicitară. E prea târziu atunci. Și poate când vei spune că vorbești despre like, nu vorbesc like, vorbesc realist 100%. Pentru că știu astăzi tot felul de statistici. Și dacă citiți statistici, în anul 2010 au fost peste 32.000 de divorțuri, dintre care cel mai mult în primii 3 ani de căsnicie. De ce? Pentru că în anii tinereții, în anii adolescenței, nu am știut să ne administrăm bine timpul vieții noastre. Și acum este seara, ca și seara aceasta în care doresc din toată inima mea, ca Dumnezeu să ne dea înțelepciunea, să știm să ne administrăm timpul vieții noastre. Și zic, Doamne ajută-ne și binecuvintează-ne. Pentru a realiza valoarea unui an, întreabă un elev care a rămas repetent. Nu e o recomandare. E o constatare mai mult. Pentru a realiza valoarea unei luni, întreabă o mamă care a născut prematur. Pentru a realiza valoarea unei zile, întreabă un zilier cu mulți copii care tocmai n-a găsit o zi, un loc de muncă. Pentru a realiza valoarea unui minut, întreabă un om care tocmai a pierdut trenul. Aș fi vrut să fac o completare anecdotică într-un fel aici, dar mă opresc ca nu cumva să se ridice controversă. Pentru a realiza valoarea unei secunde, întreabă o persoană care tocmai a evitat un accident rutier. Pentru a realiza valoarea unei milisecunde, întreabă un sportiv care tocmai a câștigat o medalie olimpică. Și câte ore nu s-au scurs peste viața noastră. Și dacă am trage linie la vârsta pe care o ai, o am, o avem, probabil că ani s-au scurs fără să facem nimic și fără să investim într-un mod constructiv. Am realizat că, așa cum spunea istoricul nostru român Iorga, taina existenței umane nu stă în a trăi, ci în a ști pentru ce trăiești. Nu-i așa că e o bună întrebare? Pentru ce trăiești? Pentru ce te-ai dus la facultatea aceea? Pentru ce vii în biserică? Dacă doar să te căsătorești, e o problemă. Eu cred că toți am venit aici în primul rând să ne întâlnim cu Marele nostru, Creator, Dumnezeu din ceruri și zic slăvit să fie Domnul. Mi-am dat seama în viață că cele mai importante două zile pe care eu le-am descoperit că sunt prioritare și dacă vreți de importanță generală în viața de zi cu zi, sunt două zile, cele mai importante două zile din viață. Ziua în care te-ai născut și ziua în care afli de ce te-ai născut. Pentru că să trăiești o viață întreagă și să nu știi chemarea, să trăiești o viață întreagă și să treacă anii pe lângă tine și să te trezești la 30-40 de ani că vorba lui ăsta, cum îl cheamă? Ăla de Smiley. Îl știți? De unde? Cum avea el un cânte, cum spunea? Te uiți la cai verzi pe pereți. Și mi-a plăcut vorba unui predicator. Spune, dacă toată viața te uiți la cai verzi pe pereți, la 30 de ani o să rămâi fără pereți. Două categorii de oameni în viață, probabil că pe care ați întâlnit și dumneavoastră. Și vă spun și îmi spuneți dacă așa este. Oameni care consumă prea mult timp să economisească bani. Ce zic? Mă duc să văd și prețurile colo și colo și colo și pierd o grămadă timp. Nu-i rău, dar cred că este poziția corectă, este echilibru. Doamne ajută-ne! Dar a doua categorie de oameni sunt oamenii care cheltuie prea mulți bani ca să economisească timp. Îmi iau un Range Rover. Nu eu. Dau un exemplu ipotetic. Dar voi puteți să spuneți, Doamne ajută! Vă iau și pe voi cu mine. Oameni care cheltuie prea mulți bani ca să economisească timp. Ce zic? Îmi iau o mașină bună, domne, ca să ajung repede. Dar oricum legile și normele legale, dispozițiile legale, nu prea ne las. Și bine fac ei, da? Încheiind această paranteză, aș vrea să subliniez câteva trăsături despre timp. Toate vor începe cu litera I, le-am așezat sistematic pentru a le ține bine minte, foarte bine. Unele cuvinte probabil că vor suna un pic mai alambicat, dar voi explica imediat despre ce este vorba. În primul rând, prima trăsătură a timpului este aceasta. Timpul este interpretabil în relativitatea sa. Dar haideți, până voi dezbate aceste aspecte, m-am gândit la un lucru pe care eu îl întâlnesc de multe ori în viață. Sunt minciuni pe care eu le-am auzit despre timp sau aș putea să le numesc vasi minciuni. Ați auzit, de exemplu, despre această afirmație? Timpul trece? Ați auzit-o, nu? Doamne, ce repede trece timpul. Parcă s-au scurtat zilele, orele, intervalul de timp s-a scurtat. Vreau să vă spun ceva. Asta este o minciună, într-un fel. Pentru că dacă vom fi atenți cu viața noastră, ne vom da seama că nu timpul trece și noi trecem prin timp. Și atunci cred că întrebarea ar fi aceasta. Cine trece? Eu sau timpul? Timpul este o noțiune abstractă. Un ceas care se învârte neobosit, ca un metronom și bate și bate în continuu și într-o ciclicitate de intervale, de ore, de zile, tot se repetă. Dar în tot acest interval continuu, succesiv, repetat, neobosit, Mor atâția oameni între noi și trec și ajung în locul tăcerii, la 2 metri sub pământ. Și ei trec și timpul totuși continuă ciclicitatea. Și realitatea vieții este aceasta. Nu timpul trece și noi trecem prin timp. Și asta ne învață viața. Și chiar dacă nu vrem să recunoaștem că timpul trece, te uiți în oglindă și oglinda te contrazice. Încep să apară riduri, părul începe să albească. Dacă ai o soție care nu îi place să albești, de fiecare dată când îți apare un fir alb, ți-l taie, ți-l tunde. Nu e Dalila cu Samson, stați liniștiți, nu vrea să vadă că ați îmbătrânit. Asta am spus-o din experiență. În campă. A doua minciună despre timp, probabil, pe care ați auzit-o, este time is money. Și asta este o gvasie minciună. Ați auzit-o, timpul înseamnă bani. Și asta este preluată de la americani. Timpul înseamnă bani. Dar eu vă spun că nu-i corect 100%, pentru că timpul nu înseamnă bani. Asta o spune doar mercantilul și domeniul materialist. Dar vreau să vă spun că timpul înseamnă suflet. Pentru că modul cum tu îți administrezi timpul, îți vei da un destin și o direcție clară sufletului tău. Fie în cer cu Dumnezeu, fie în iad pentru întotdeauna. Așa că timpul înseamnă mai mult decât bani. Timpul înseamnă suflet și destin veșnic. A treia minciună, timpul le rezolvă pe toate. Ați auzit-o? Dom'le, tu stai liniștit, tu nu te preocupa, stai cu mâinile încrucișate, nu face nimic în viață pentru că timpul le rezolvă pe toate. Dacă ar fi înțeles asta și Avram, când au apărut ceartă între păzitorii turmelor lui Avram și Lot, că timpul rezolvă pe toate, spunea, lasă-mă să se împace între ei, oricum, trecerea cu celeritatea timpului va rezolva și această problemă. Dar Avram, omul lui Dumnezeu, a știut că nu timpul rezolvă nimic. Timpul e o noțiune abstractă, nu poate să facă nimic. Și omul lui Dumnezeu trebuie să le rezolve și să ia atitudine. S-a dus și a spus, Lot, dacă păzitorii ăștia nu se mai înțeleg, că mulți greșesc și spun că Avram cu Lot nu se mai înțelegeau, dar nu spune așa Biblia. Păzitorii erau oamenii de mâna a doua, că numai oamenii de mâna a doua nu se înțeleg. Doar oamenii lui Dumnezeu totdeauna vor găsi o cale de înțelegere. Doamne, ajută-ne și binecuvintează-ne. Și păzitorii turmelor s-au certat între ei și atunci Avram, omul lui Dumnezeu, a spus, dacă ei nu se mai înțeleg, dacă tu vei lua la dreapta, eu voi lua la stânga sau invers. Și vedeți aici un om al lui Dumnezeu care a înțeles ce să facă, să ia atitudine. Poate că de multe ori, în situațiile noastre relaționale controversate, în divergențele pe care le avem, credem că timpul le va rezolva și spunem, lasă că trece timpul și uită. Dar ascultați-mă ce vă spun, timpul nu rezolvă nimic. Și într-o zi vom gânsta din amărăciunea greșelilor pe care le-am făcut în viață și pe care n-am știut să le rezolvăm la vreme. Ele ușor, ușor, într-un mod evolutiv, vor săpa la rădăcinile vieții noastre, la temelia vieții noastre și ne vom trezi într-o zi ca casa, că ia casa vieții noastre, numită viața, se va prăbuși cu totul. Și atunci ne vom întreba de ce? Pentru că am lăsat un vrășmaș să erodeze la temelia vieții noastre și n-am avut ochii circumspecți și minte atentă să înțelegem că noi am fi trebuit să rezolvăm ceva și că de noi atârna și că noi trebuia să fi luat atitudine. Și zic Dumnezeu să ne ajute și Dumnezeu să ne binecuvinteze. Întâlnesc de multe ori foarte mulți tineri care îmi spun, Timotei, eu nu pot să mă las de păcatul ăsta, nu pot să mă las de patima asta rea, dar zice, după ce mă voi căsători, mă voi elibera. Și când au ajuns în căsătorie, au ajuns cu aceleași probleme, s-au dublat, s-au exagerat, s-au mărit, s-au amplificat și nu numai că el suferea, a început să suferi și soția, și copiii, și rudele, și mai departe neamurile, și biserica lui Dumnezeu, pentru că și biserica lui Dumnezeu are de suferit. De aceea vă spun în seara asta, Dumnezeu dă să ne dea puterea să înțelegem că la timp trebuie să rezolvăm problemele. De ce spune Biblia că vulpele mistrică via în floare? Cât încă sunt mici, le poți rezolva. Că s-ar putea ca mai târziu să fie prea târziu. Așa că provocarea Duhului Sfânt în seara asta pentru mine și pentru tine este aceasta. Nu lăsa pe diavolul să erodeze la temelia vieții tale, să te ducă în păcate și în păcate și să spui, mai am timp, mâine mă voi lăsa, peste o săptămână când mă voi căsători. Pentru că dacă tu nu ai atitudine și nu spui, Doamne, în seara asta este o seară potrivită, tu ai trimis pe unul, pe altul, pentru sufletul meu în seara asta să vorbească despre timp, pentru că ai văzut că viața mea era atât de falimentară și mă afundam în tot felul de păcate ale vieții mele, mă afundam în tot felul de vicii ale vieții mele și dădeam cu snus, dădeam cu amânare și nu voiam să schimb și credeam că în timp se va rezolva sau că el timpul va rezolva ceva. Dar în seara asta Duhul Sfânt s-a oprit în dreptul tău și în dreptul meu și ne spune clar, fără nicio urmă de menajament, dumneata și eu suntem doi muritori în a cărui putere stă să schimbăm destinul vieții noastre. Și zic, Dumnezeu să ne ajute și Dumnezeu să ne binecuvinteze. Ce ai de făcut în seara asta? Vei lăsa timpul să rezolve sau te vei ridica tu și vei spune, Doamne, în timp rezolv, ca să-i altceva. Că în timp se pot rezolva lucrurile, asta e altceva, dar timpul nu rezolvă nimic. Niciodată timpul nu a rezolvat nimic. Nu mai sta astăzi obosit și amăgit în suflet de speranțe iluzorii că timpul va putea să rezolve ceva. Nu, el niciodată. Este o noțiune abstractă care nu va rezolva niciodată nimic. Însă vreau să spun ceva. Cu cât se scurge nisipul din clepsidra vieții tale, tu trebuie să vezi mai clar realitatea vieții. Și zic, Dumnezeu să-ți deschidă ochii. Doamne, ajută-ne și binecuvintează-ne. Așa cum am anticipat, câteva trăsături despre timp. În primul rând, deja cum am subliniat, timpul este interpretabil în relativitatea sa. A spus-o Einstein și o spun și eu după el acum. Și vreau să vă spun că ce înseamnă că este interpretabil în relativitatea sa? Spunea un gânditor, zice, timpul este prea lent pentru cei ce așteaptă. Cum așteptați voi acum să plecați? Așteptați? E bine atunci. Timpul este prea lent pentru cei ce așteaptă. Zice, prea iute pentru cei ce au un sentiment de frică. Prea lung pentru cei ce au o suferință sau o durere în suflet. Nu-i așa? Dar zice, prea scurt pentru un om care sărbătorește și care are o bucurie. Mie îmi povestesc surorile de la biserică. Mie îmi place să stau de vorbă cu foarte multe surori la biserică la noi. Și când stau de vorbă cu ele, când le vin feciorii din străinătate, și stau câte o săptămână, două, în vacanță. Zice, Doamne, dar cât de scurt a fost timpul ăsta? Dar când sună fecioarii, părinții și se spune, vin peste două săptămâni. Oulă, cât mai am de așteptat. Dacă vin acasă și sărbătoresc bucuria revederii și spun peste două săptămâni, voi pleca, zic, la final, zic ele, Doamne, ce repede a trecut timpul. Timpul este interpretabil în relativitatea sa. Pentru unul prea puțin, pentru altul prea scurt. Pentru unul programul de biserică de două ore este prea lung, pentru altul prea scurt. Dar cred că pentru voi este prea scurt în seara asta. Nu doar pentru predicator. În al doilea rând vreau să vă spun că timpul este inexorabil. Înseamnă neînduplecat, nemilos. Ai simțit vreodată sentimentul în viață când să te rogi timpului și să-i spui, timpule, oprește-te în loc, stai în loc? Te-ai trezit la 6 dimineață. Trebuia să deschizi și să înveți. Aveai restanț. Nu, n-aveai. Trebuia să înveți pentru bursă. Și când te-ai apucat să înveți, ai fi vrut să spui timpului, mai stai puțin în loc, măcar 5 minute, măcar 10. Și totuși, tu nu poți opri timpul. Oricât ți-ai dorit de mult. Eu mărturisesc cu regret că timpul este din ce în ce mai necurățător cu noi, parcă ne grăbește zborul spre alte înălțimi și zic să fie înălțim spre cerul lui Dumnezeu, spre adevăratul acasă care se cheamă împărăția lui Dumnezeu. Dar ascultați-mă ce vă spun. Timpul nu se oprește în loc pentru nimeni niciodată. Timpul își face continuă lucrarea sa, că așa a fost scris legii ei să fie. Ea își continuă activitatea, această lucrare, își continuă activitatea fără să se oprească, oricât am dorit noi. În momentele de bucurie am vrea să spunem, mai stai în loc, oprește-te, rămâi aici cu noi. Dar bucurile sunt atât de efemere și trecătoare. Vorba lui Traian Dors, un lung tren ne pare viața, ne trezim în el urcând, fără să ne dăm noi seama când am urcat și când plecăm sau coborâm din el. Spunea un poet român, cu timpul nu am făcut risipă, dar timpul e așa perfid, când vreau să-i mai fur o clipă, mă și condamnă cu un rid. Și așa este. Cu timpul n-am făcut risipă, că timpul este așa perfid, când vreau să-i mai fur o clipă, mă și condamnă cu un rid. Timpul nu se oprește niciodată în loc pentru nimeni. Decât Dumnezeu se oprește câteodată în loc pentru tine, uneori oprește și soarele deasupra gabaoniților, ca să îți spună că sufletul tău e mai important decât orice de pe pământul acesta. Și zic, slăvit să fie acest Dumnezeu. Timpul este irreversibil, adică e ca o autostradă. Ai intrat în dimensiunea ei, nu te mai poți întoarce înapoi pe acel drum. Ai vrea să te întorci câteodată înapoi, pe undeva în axa timpului vieții tale, dar nu poți să faci asta. În al patrulea rând vreau să vă spun că timpul este ireparabil, adică nicio circunstanță a vieții retrospective sau trecute a vieții tale tu nu o poți rezolva, În niciun fel. Oricât ai încercat de mult. Și acum vă pun o întrebare sinceră. Avem lucruri în trecutul nostru pe care am vrea să le schimbăm? De care ne-e rușine? Despre care n-am vrea să se știe? Pe care le urâm? Despre care nici măcar nu vrem să ne amintim? Asupra cărora vrem să revenim și să le ștergem, să dispară, să fie eliminată dacă se poate? Eu vă spun că da. Multe. Și alții spun că foarte multe. Însă vreau să vă spun că în dimensiunea timpului nu poți intra niciodată în zona trecutului să mai rezolvi ceva. Și am să spun ceva. Lucrul ăsta trebuie să-l cunoști foarte bine, pentru că există un tertip demonic, un tertip al celui rău, cu care lovește foarte multe conștiințe. De pildă am stat de vorbă cu tineri și îmi povesteau, zice Timotei, mă condamnă peccatul pe care l-am făcut acum 2 ani de zile. Mă condamnă greșeala pe care am făcut-o acum 5 ani de zile și aș vrea să mă duc undeva pe axa timpului, în retrospectiva vieții mele, și să schimb acea problemă, dar îmi dau seama că nu mai pot. Și diavolul, când vin la biserică să mă închin, să mă rog, să cânt, să fac o lucrare în casa Domnului, vine la nivelul conștiinței mele și spune: tu nu știi ce ai făcut acum o săptămână, tu nu știi ce ai făcut acum un an, tu nu știi ce ai făcut acum 5 ani. Și nu poți să rezolvi nimic. Ascultă-mă ce spun. Nu mai asculta de această voce. Asta este vocea celui rău, care vrea să-ți fure energia și puterea de a merge înainte. Ce ai iertat Dumnezeu, rămâne iertat și zic mărit să fie Domnul. Dar Dumnezeu iartă cu o singură condiție: să-ți pară rău, să te pocăiești și să renunți la păcatul tău. Ce a spus Iisus acelei femei? Du-te și nu mai păcătui. Și Dumnezeu are putere să te ierte. Și vă spun un mare adevăr. Știți care este diferența între modul în care se făcea ispășirea pe Vechiul Legământ, adică Vechiul Testament, și ispășirea pe Noul Testament? Potrivit Vechiului Legământ, în Vechiul Testament, oamenii când păcăteau, aduceau jertfe, animale, țap, da? Pentru ispășirea păcatelor lor. Și păcatul lor, știți cum era? Acoperit. Dar când acoperi ceva, e tot acolo, numai că nu se vede. Dar potrivit Noului Legământ, sângele lui Iisus, care vorbește mai bine decât sângele animalelor sau sângele lui Abel, prin intermediul acestui sânge numit sângele lui Iisus Hristos, Hristos aduce iertarea. Și când aduce iertarea, în greacă e un cuvânt cauterizo și un altul este exaleifo, adică șterge cu totul. Și a șterge este diferit, îl curăță cu totul, îl elimină cu totul, să dispară. Și atunci când vine diavolul la tine, tu care ai fost plătit cu sângele lui Iisus Hristos, care ai fost iertat de Dumnezeu, vine diavolul și spune: tu știi ce ai făcut acum 10 ani? Nu, zic eu. De ce? Pentru că Hristos din cerul a șters. Și în ziua judecății, când o sta în fața scaunului de justiție divină, diavolul nu va mai avea putere asupra noastră. Că păcatele tale care au fost iertate vor fi aruncate în marea uitării. Și nu va mai avea diavolul putere să te acuze cu nimic. Pentru că sângele lui Iisus Hristos a adus iertare. Și zic mărit să fie Dumnezeul nostru. Și al doilea verb grecesc este cauterizo. Care e verbul ăsta predicativ, există și în limba română. A cauteriza. Ce înseamnă? Numai că curăță cu totul. Și vindecă rana. Pentru că păcatul aduce răni. Păcatul aduce răni și vreau să vă spun în seara asta, când Hristos cauterizează problema păcatului tău, vindecă și rănile care ți s-au înfipt în inimă precum o săgeată atunci când ai fost atent cu viața și ai avut coșmaruri în loc de vise noaptea și îți reproșai de atâtea ori și te condamna o conștiință și te învârteai ca viermele pe salteaua ta și căutai să-ți găsești un moment de liniște. Ascultă-mă ce spun, soluția pentru toate aceste tulburări și nelinii sufletești este sângele lui Iisus Hristos. Și zic mărit să fie Dumnezeul nostru și proclamat să fie aici între noi Mântuitorul sufletului nostru. Răscumpărați vremea că zilele sunt rele. În greacă verbul acesta este exagorazo. Adică învață să-ți administrezi timpul la cel mai eficient mod. Și dacă vreți din română, radicalul, care este cuvântul lui a răscumpăra? Cumpăra, nu-i așa? Răs vizează trecutul. Adică încearcă să-ți recuperezi creanțele spirituale ale timpului tău pe care ți le-a furat acest creditor numit diavolul. Și încearcă să ți le restitui, să ți le recuperezi, să rezolvi ceea ce ți-a furat diavolul în trecut și să recuperezi, fructificând la maximum orice clipă în care diavolul ți-a irosit-o. Și zic, Doamne ajută-ne și binecuvintează-ne. Și ultimul lucru în ceea ce privește portretul timpului sau trăsături despre timp, timpul este un identificator al vieții. Adică timpul vorbește despre fiecare dintre noi. Timpul vorbește despre fiecare dintre noi. Nu poți să spui în seara asta: Doamne, eu sunt un sfânt, îl iubesc pe Dumnezeu, și când este vorba să vii marți la tineret, nu vii. Nu poți să spui: eu îl iubesc pe Dumnezeu, și când este vorba să vii duminica la biserică, tu nu vii. Nu poți să spui: eu iubesc pe Dumnezeu și tu nu citești Biblia, nu-i citești cuvintele și nu te rogi. Pentru că modul cum dumneata sau eu ne administrăm timpul vorbește despre cine iubim. Adică este un identificator al vieții noastre. Dacă vrei să știi pe ce poziție spirituală te afli, uită-te la timpul pe care tu îl petreci și cui acord cel mai mult timp. Și probabil că va fi ecuația vieții mult mai simplă. În ultima parte aș vrea să vorbesc despre hoții timpului. Și dacă mă puteți ajuta și cu pianul, ușor, ușor ne apropiem de încheiere. Vom vorbi despre hoții timpului. Și vă las aici o meditație. În ceea ce privește modul în care grăiește despre noi administrarea timpului. Micimea gândirii va încerca să-l petreacă. Măreția înțelepciunii va încerca să-l întrebuințeze. Cum te raportezi la timpul vieții tale? Îl vei petrece? Vin tinerii la tine sau tinerii și hai să petrecem și noi. Asta e micimea gândirii și din neînțelepciune spun oamenii asta. Dar măreția înțelepciunii va spune, hai să-l întrebuințăm. În onoarea lui Dumnezeu și pentru construcția noastră profesională, spirituală și de orice fel. Doamne ajută-ne și binecuvintează-ne. Hoții timpului. Care sunt hoții care ne fură? Dând la o parte hoții ăștia pe care noi știm din zona mass mediei, zona virtuală pe care îi putem înșirui aici, Twitter, Facebook. Am rămas în urmă, spuneți voi de la informatică. Însă vreau să vă spun că sunt trei hoții ai timpului. Și primul dintre ei, știți care este? Toți vor începe cu litera A. Amânarea. Este primul hoț al timpului. Când vrei să faci un bine, când vrei să schimbi direcția vieții tale, când vrei să dai un alt sens drumului vieții tale, pe care l-ai avut greșit până acum, vine diavolul la tine și spune, mâine. Vine diavolul la tine și spune, mai ai timp, ești încă tânăr sau tânără. Dar viața este atât de imprevizibilă și oricât de abil te crede în cele pământești, nu-ți poți planifica timpul vieții tale. Pentru că viața de atâtea ori te-a contrazis. Îmi povestea cineva că în zona Moldovei, de unde este și soția mea de fel. Zilele trecute s-a făcut un accident cu o tânără și cu o mașină plină de oameni, tineri toți. Luase permisul și a zis să se plimbe și ei. Și au avut un accident în care mulți dintre ei au murit pe loc, toți pocăiți. Și spui că ai timp să te schimbi, să te pocăiești și să stai bine într-o relație cu Dumnezeu. Amânarea este cel mai puternic mijloc prin care diavolul își așează tăvălugul peste inima ta și nu te lasă să te schimbi. Și spui, mai am timp, mai am timp, dar ascultă-mă ce spun, nu mai ai timp! În seara asta poți să faci ceva cu viața ta! Cu fiecare amânare tu lași pe diavolul să mai facă un pas pe teritoriul minții tale și al gândului tău și al sufletului tău. Și tu spui, mai e timp! Pentru că spune diavolul asta! Vorba celui rău este mâine, vorba lui Hristos este astăzi dacă aude cineva glasul lui. Să nu-și îmbetriască sufletul și inima. Să iau decizie de schimbare capitală pentru viața lui. Și zic Dumnezeu să ne ajute și Dumnezeu să ne binecuvinteze. Probabil că ați auzit de regele rock and roll-ului, Elvis Presley. Omul ăsta vine dintr-o biserică baptistă, dar probabil că mulți nu știți numele lui întreg. Nu este doar Elvis Presley, este Elvis Aaron. Nume din Biblie. Vine dintr-o biserică, venea dintr-o biserică baptistă. La 16 ani a trimis un bilet și a spus, vreau să cânt și o cântare cu chitară. Și pastorul a zis, cum să cânți tu cu chitară? Nu cântăm cu chitară. Ciudat să cânți cu chitară. Și atunci a plecat și pe scenele lumii a fost primit bine. Și s-a dus în lume și a început să cânte. Și a ajuns să fie renumit și să fie supranumit regele rock and roll-ului. Ce, poate că unii dintre dumneavoastră nu știți și citind despre el m-a marcat foarte mult această poveste, e că el, după ani de zile de succes și de faimă, a venit la o soră pocăită și a spus, venea săptămânal la ea și o vizita și spunea, eu mă simt nefericit în sufletul meu. Am bani, am bogăție, am renume, am apreciere, dar mă simt atât de nefericit și atât de apăsat în sufletul meu. Aș vrea să schimb ceva. Dar zice, mai las. Mai las când mai îmbătrânesc. Și ei spunea, uite, tu trebuie să te întorci la Dumnezeu, acum este timpul, tu vii într-o familie de creștini, tu-L cunoști pe Dumnezeu. De el tot zicea, da, e adevărat, simt asta în sufletul meu, dar mai aștept o vreme. Mai aștept o vreme. Dacă nu greșesc, în 73, în 1973, a venit în casa acestei doamne și a cântat împreună cu ea o cântare, era spre finalul vieții, Avea 2 ani și de trăit și apoi a murit. 75, pare mi se că a murit. Dar în 73 a cântat cu ea o cântare pe care probabil că o știți. Splendor divine lăsat ai. O găsiți pe internet cântată de el. A cântat acolo și spunea, aș vrea să mă pocăiesc, dar nu pot, ceva mă ține. Nu-i greu, zicea această femeie. Spune doar atât, Iisuse, îmi pare rău, te primesc în viața mea, am greșit. Ce aș vrea să spun, dar nu mai pot, ceva mă ține legat. Cum nu-i greu, spunea. Da, zice, și plângea, vreau. S-a dus, dădea tot felul de mașini luxoase pe la oameni care aveau nevoie. Avea cineva probleme cu pâinea, le dădea pâine. Avea cineva probleme cu facturile, le plătea facturile. Să-și amorțească glasul conștiinței, să încerce să repare toată această dilemă spirituală în care s-a aflat. Dar nu mai mergea. Și pe patul de moarte n-a putut să spună, Iisuse, îmi pare rău și intră viața mea, deși a vrut. Pentru că cu cât amâi în viața ta, diavolul își pune amprenta peste tine și la un moment dat vei deveni rob. Și vei vrea să mai spui, gata, renunț până aici. Dar te vei trezi că dintr-o dată, când vei încerca să te descotoroșești, să te ridici în picioare, ceva te ține legat. Și când vei încerca să vezi și să pătrunzi vrăjmașii care au luptat cu tine atâția ani, să te trezești dintr-o dată orb. Așa cum s-a trezit Samson. Zice, voi face ca și mai înainte. Și ce a făcut ca mai înainte? A început să fie bătaia de joc a filistenilor. Să învârtă la o râșniță. Pentru că cu cât amâi mai mult, cu atât diavolul are mai multă putere și control asupra vieții tale. Vă invit să ne ridicăm pe picioare. Știți care este soluția pentru amânare? O hotărâre strașnică. Al doilea hoț al timpului, pe acesta nu-l voi mai dezbate, doar îl voi sublinia telegrafic, anarhia vieții, adică o stare de dezordine. Îți spune unul altul, vino cu mine. Unde? Nu știu, dai să ne plimbăm. Și această stare de dezorganizare a vieții te face să îți fure, face să-ți fure mult timp din viața ta. Și ultimul hoț al timpului este afrontul spiritual. Să știți că în spatele modului în care noi ne administrăm timpul, stă și diavolul. Și vrea să ne-l pierdem pe lucruri greșite, ca noi să nu mai avem puterea să le rezolvăm în viața noastră. Și luptă diavolul pe toate frontierele, în toate direcțiile, astfel încât să-ți ruineze viața ta și timpul vieții tale, să fie unul în care în loc să-l consumi într-un mod constructiv, să fie unul în care când vei trage linie la finalul vieții, să-ți fie rușine că drumul vieții tale a fost pătat de urme de păcat, care a dus în sufletul tău un soi de regrete ireparabile. Aș vrea în seara asta să te gândești adânc la viața ta. Și împreună cu grupul Betel am pregătit un cântec care vorbește despre timp. Și cântecul acesta spune, timpul fuge fără noi. Alergăm fiecare după nevoile noastre, dar cea mai mare nevoie pe care o avem în viață este nevoia de a ne împăca cu Hristos din ceruri. Te întreb în seara asta, cum îți administrezi timpul vieții tale? Cum? Cum l-ai administrat până acum? Deja este un subiect trecut. Cum ți-l administrezi de astăzi înainte? Este ceea ce trebuie. Uitați-vă la noi, fugim, mâncăm în grabă, iubim pe fugă. Între dimineața și seară nu rămâne decât un puternic sprint. Ne trăim viața în birourile acelea cu canapele rigide, taste de calculatoare, alergăm de dimineața până seara să găsim ceva ce se ascunde de noi numită fericirea. Citim titlul fără de conținut, sunăm în grabă, întrebăm ce faci, ca apoi să aruncăm ignorantul, n-am timp, te întreabă cel de lângă tine ce faci, sau tu îl întrebi pe el și apoi faci 10 metri, el să spere când vrea să-ți dea răspunsul că tu deja ai plecat. O grabă ciudată. O viteză ciudată în care ne-a dus diavolul. Dar Dumnezeu să ne dea puterea și înțelepciunea de a avea timp pentru lucrurile spirituale. Pentru că am băgat de seamă că în viață nu există n-am timp. Și există, am altă prioritate. Și singura prioritate pe care o declară Biblia este aceasta. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu. Și celelalte lucruri vor veni pe deasupra. Mi-e tare teamă de ziua aceea în care vom pierde în viața an, cum spunea Iorga, și la moarte vom cerși măcar o clip. Că moartea nu-i decât o virgulă din adevărata povestea vieții. Nu totul se sfârșește la pământ. Și într-o zi vom sta față în față cu Dumnezeul nostru. Și ne va întreba, și te-am întrebat și eu în seara asta prin puterea Duhului Sfânt, ce ai făcut cu timpul vieții tale? Haideți să ne rugăm, cum spunea înțeleptul Solomon în Psalmul 90, prin intermediul acestei cântări. Învață-ne să ne numărăm bine zilele, ca să căpătăm o inimă înțeleaptă, așa să ne ajute Dumnezeu.